c'est une infrastructure
nokku no enen nyibaado faa woodi tendeje ngadama nyegeje ngadama galbe to dabbaje watte tufe no woodi wadama du chateau goddo ndiyam watto ko tawen ndiyam dan ene himbe ngarobe dan enna fu heba nawtoro warbe faa sotta e warbe faa soda fu keba ndiyam dan endan ko yari nonno du kono be jarna dabbaje mabbe
en tout cas en terme de besoin en nous
nokku ne de no wawi hojude dammunci kima foti
l'effectif si
ne hese ke faa gasi fu to nokku ono wawi hojude dammunci ko watto ujunaaji di faa ya ujunaaji tati dir hawjama no wodir nonni
jere
yalla ngo lumo no wawi fodude luman koobe Lady Chad et Nigeria, der Niger na.
Exactement, c'est ça le but.
Comme je vous ai dit, c'est un projet au Endani, dou inde région non. Kano woni, men yido la to projet mawdo patondiro projet ji di fu. Kasena men ngiddu konna, hunde fu ko men ngomi ngol la, be to jiewa do nyemina dum. Dum won ko hokkoto gollal gal fu sembe. Lady Niger, yo lady no inditrani, lady Durngul. Himbe no godi si dabbaaji kewdi, lati lobbi sanne ko lede godde jidi. Min mabbiti damude den Endan, e lede godde wara do Endan, keba nawtoro da bajidi ba ko ngarden subdu do endan mi yi himbe fa Nigeria ngari min mabbe min yewtidi himbe chaddi en ngara bibe leydi Niger do konno no bay warde jiddo fu heban ko yiddu endan farda bajidi
pour que donc l'intégration
dum e sandiringo e lube deto
non vous savez c'est un marché nouvellement
luma no endan heso mabbitango ko boye feesedo kalay dum mi min pottinan dum e julde laye de endan sabo en andi julde laya himbe tawta jawdi ko watto layaaji do dum sabi ko min bi hawtade e mairie o endan min ngada luma kollol jawdi ndi min inditir luma ngodu kondan jawdiri heba beede darja gandu fa handen min kokka faynobe bali be endan darja mudun e sembe golle mudun en min kaynama jaati ni honno min yeri jawdi ngari fa ke to de mun difa andira kana ni gelo kana won sa jewi lumo go hande ayi an jawdi latidi ba nyame jawdi mun burani dudde
mais on est bien surpris contre le mouton qui dépasse même ce de Niamey.